Campus FM presenta Nobli Filassi. Program li ħares lejn ir-rebbieħa tal-Premju Nobel fil-Letteratura. Kitba Ruben Gawċi u Olga Gawċi. Prezentazzjoni Ruben Gawċi. Ħanitkellem fuq ir-rebbieħ tal-Premju Nobel għal-Letteratura tal-1934 Luigi Pirandello, illi twilet fi 28 ta' Ġunju tal-1867 ġewwa Agrigento fi Sqallija l-Italja u miet fl-10 ta' Diċembru, fil-fatt ironikament fil-ġurnata meta jintrebaħ il-Premju Nobel fl-1936, sentejn wara illi kien rebaħ dan il-premju ġewwa Bosio f'Ruma fl-Italja. Biex nitkellmu fuq Pirandello għandi miegħi l-Issur George Sherry, illi huwa għallim tat-Taljan, ħanenfasizza fuq l-għallim tat-Taljan issa George ġewwa l-Higher Secondary tan-Naxxar, u għandna wkoll magħna l-Issur Joe Kawki illi huwa għallim tal-Ingliż fil-Higher Secondary tan-Naxxar u di darba ħajħu il-pożizzjoni ħanajdu hekk tal-arbitro di eleganza
bħalalix
kif u konvinċini. U fil-fatt konvinċini naħseb Pirandello daqsxejn diffiċli tkellem fuq il-kelma konvinċini minħabba l-fatt ħanibdew ħankellmu il-relattiviżmu tiegħu. Fejn għandek xejn li huwa ħanejdu hekk.
Ċert.
Allura biex il-konvinzjoni definitivament hija.
L-unika ħaġa ċerta hija l-inċertezza. Mela, tajb li nkunu nafu li Pirandello kien iħossu dejjem outsider. Anke fil-familja fejn twilet. Fil-fatt, at one point, ikkonvinċa ruħu li huwa changeling, ngħidu bl-Ingliż. Ġifieri tifel li spiċċa fil-familja żbaljata. Propju għaliex imbidel u xi ħaġa hekk tant kien iħoss li m'għandu xejn komuni mal-familjari tiegħu li kien iħossu fil-fatt ħarġet biografija xift snin ilu ta' Pirandello mill-kittieb Taljan Andrea Camilleri li semmija Il-Figlio Kambjato. Propju mħabba fekk. U din qed esprimi s-sens ta' inadegwatezza li l-bniedem iħoss fis-soċjetà. U li ovvjament toħroġ evidenti ħafna fil-karattri tar-rumanzi u tal-plejs tiegħu.
Ma this begs the question, no? Għaliex kien iħossu daqs ekstrani?
Għaliex kien jara, pereżempju, il-falsità tal-konvenzjonijiet tal-borgeżija, tas-soċjetà tal-borgeżija li hu twilet ġifieri familja aġjata, familja sinjura. Kim-merkant tal-xismu daw tal-kubrit.
Tal-kubrit.
Alright, u ġej minn familja ta' businessmen u missieru rridu rrid jedukah, rrid tenjaħ bħala businessmen. Imma Pirandello żammiebes u preferra jistudja letteratura. Beda jistudja l-ewwel Agrigento u mbagħad ma' Ruma kellu inċident ma' professur. U eventualment iggradwa fl-Università ta' Bonn. Alright, għamel teżi fuq il-dialett Sqalli, speċjalment il-dialett ta' Agrigento. Issa, il-bidu u beda bħala poeta. U beda bħala poeta, avolja iktar famus bħala kittib ta' proza u bħala drammaturgu. Alright, drammaturgu li rivoluzjona it-teatru mondjali. Nifmu li anki fi żminu stess Pirandello kien magħruf mad-dinja kollha speċjalment wara li kiteb plays bħal sej personaġġi ċerka d'awtore jew Enrico IV. Issa bħala prozatur Pirandello beda jikteb fil-vena verista għal-bidu. Issa x'kienet din il-vena verista? Il-kittiba veristi li l-iktar wieħed importanti fosthom huwa Giovanni Verga kienu immotivati u kienu fuq żewġ kurrenti taħsib. Dawn kienu bħal naturalisti Franċiżi, bħal Flaubert, all right? Bħal Maupassant. U kienu speċi influenzati ħafna mill-filosofija pożittivista. One. Number two, kienu wkoll influenzati għall-inqas fil-verizmu Taljan mill-kwistjoni soċjali. Din il-kwistjoni soċjali ġiet wara l-unità. Wara l-unità ħafna nies li ġildu għall-unità u l-familja ta' Pirandello kienu attivi ħafna fil-kampanja ta' Garibaldi, fil-kampanja ta' Garibaldi, kemm il-familja tiegħu u anke il-familja tal-mara tiegħu. Kemm inħata missieru u anke minħata ommu. Kienu Garibaldini, kienu nis li impenjaw ruħom għall-unifikazzjoni tal-Italja.
Anti-Borbonici
u liberalizmu.
Eżatt. Biss li ġara huwa dan li l-intellettwali wara l-unità raw l-ideali tal-istat unitarju u tal-Risorġiment tradut fis-sens li inti il-ġustizzja, speċjalment dik li l-ġustizzja soċjali li tant kienu qed jaspiraw għaliha ma seħħitx.
Kif normalment jiġri ħafna drabi.
Sewwa speċjalment fis-qallija. Bil-fatt ħafna mill-kittieba veristi ġej mis-sawt tal-Italja. Right, ġej mis-sawt tal-Italja, di Roberto, per eżempju.
Speċi l-idea li ħarġet minn ktieb il-Gattopardo.
Le, il-Gattopardo huwa ktieb tas-seklu 20. Dak kan kitab fin-1950s. Per eżempju, ktieb importanti ħafna li ħarġ dak li huwa propju wieħed mill-aqwa kotba tal-verizmu Taljan huwa imma la volja. Verga.
Li rid ngħid jien fis-sens il-Gattopardo ħareġ dik l-idea tat-tradiment li.
Tradiment tal-idea li r-Risorġimentali. Ma tiġ tirriduċi l-Gattopardo għalhekk biss. Hija tema li tidħol ħafna fil-Gattopardo, imma Gattopardo huwa wkoll rumanz eżistenzjali dominat bil-ħsieb tal-mewt. Imma nerġgħu lura l-Pirandello. Allura, il-kittieba veristi bdew jikdbu romanzi b'kuxjenza soċjali. U forsi l-iktar romanz magħruf huwa romanz ta' Verga imma la volja li huwa romanz li tkellem fuq komunità ta' sajjieda u l-faqar u il-minsijin. Il-minsijin mill-istat Taljan li għandek. Per eżempju, wieħed mill-karattri tal-familja miet fil-gwerra kontra l-Awstrija tal-1866. Dak iż-żmien kien hemm servizz militari kien idum 5 snin. Imma mbagħad l-istat, jiġifieri jieħdilhom is-suldati, jintaxxhom b'mod eżaġerat, imma meta jiġi għall-istat tagħhom il-ħajja l-kwalità tal-ħajja l-istat insihom. U fil-fatt dan il-movement verista sa ċertu punt kienet movement ta' protesta kontra daw l-ideali li fallew, ideali li ġew traduti. U din ir-rabja nsibuha espressa f'rumanz, waħed mill romanzi ta' Pirandello jismu I Vekkej Ġovani. Dak u anki l-ewwel biex ngħidu hekk short stories tiegħu kien ta' fuq kurrent verista. Biss fin-1904 mbagħad ħareġ dan ir-rumanz li għalaq is-seklu 19 u beda l-letteratura tas-seklu 20 li huwa Il-Fu Mattia Pascal. Li huwa rumanz eżistenzjali u li fih Pirandello jibda jesprimi l-ideat relativisti tiegħu. Il-relativizmu huwa fil-qasir il-mod differenti kif kull wieħed u waħda minna iħares lejn ir-realtà.
Dak li ħażinali ja mhux neċessarjament ħażinali.
Il-relativizmu.
Tifakkarna ħafna fil-Papa Benedict XVI, għalli huwa d-dittatura tar-relativizmu.
Mhuwiex relativizmu ta' valuri. Hija iktar valuri ta' viżjoni. Iktar relativizmu ta' viżjoni. Ħa nispjega ruħna. Ejn ngħidulek. Ejn ngħidulek fil-filosofija, ibda minn David Hume. Imma kif f'Kant. Naraw il-bniedem ma jarax ir-realtà. Ir-realtà joħloqha. L-univers ma jarax imma jinterpretah. Jiġifieri dak li jiena qed nara fl-univers ta' madwari, qed nsemmi univers, jiġifieri biex qed nsemmi qed nuża term why as wide as possible. Qegħdin nifhmu. Mhux neċessarjament jikkorrispondi għal dak li hu. Anki jekk imorru lura, pereżempju, l-filosofija ta' Kant, Kant jitkellem fuq in-numenon u l-fenomenon. Jiġifieri, in-numenon hija the thing in itself. Il-fenomenon huwa l-istess ħaġa kif inhi perċepita mill-bniedem. Imma given li aħna trabbejna f'ambjenti differenti. Għandna eredità ġenetika differenti, kellna esperjenzi differenti,
kulturi
differenti, ħbieb differenti, kodba għandna kodba differenti. Dak ifisser, xi jfisser? Li il-bniedem irid, kif jgħid Kant stess, il-bniedem għandu moħħ li jrid jikkostruwixxi, li jrid jinterpreta. Alright? Mhuwiex eżattament it-tabula rasa ta' John Locke. Jiġifieri il-bniedem il-moħħ tiegħu din natura jrid jibni, jikkostruwixxi din ir-realtà, imma ovvjament ir-realtà tiegħi mhux ir-realtà ta' ħadd ieħor. Mhux biss. Imma laqas ir-realtà tal-individwu hija l-istess. U dik hija t-tema wkoll tal-fumattija Pascal. U dina din l-idea. Ħada wkoll it-title tal-rumanz Mattia Pascal mhuwiex fortuitu, mhux kombinazzjoni. King Pascal wieħed mill-ewwel filosofi li beda jgħid kif il-personalità tal-bniedem titrasforma ruħha. Ma tibqax l-istess. Jekk jiena issa li jalaqt il-ħamsin sew u fuqhom. Niftakar fiż-żagħżugħ ta' 20 sena li kien għandu mimli fiduċja fil-ħajja, mimli idealizmu. Ngħid, ma dak huwa l-istess jien? Jiġifieri, il-bniedem, anki jekk ngħidu li għandu l-viżjoni differenti minn ta' kulħadd, imma laqqas tiegħu l-viżjoni tiegħu ma hija l-istess, irrid il-ħin kollu jirrevedija. Irrid il-ħin kollu din l-interpretazzjoni li jagħti tar-realtà tal-univers ta' madwaru, ħin kollu jaġġorna. Allora għandek l-idea dik hija idea Pascaljana, għalhekk kull nomu Pascal. Issa ovvjament huwa wkoll rumanz eżistenzjali għaliex Mattia Pascal bħal ħafna karattri ta' Pirandello huma perplessi, jesprimu dak is-sens ta' perplessità, konfużjoni, biża' quddiem univers assurd u pervers. Quddiem u għalhekk u din ir-realtà li noħolqu. Alright, u din realtà, din verità li aħna rridu nimmodifikaw il-ħin kollu, fuq kollox. X'sustanza għandha?
Jiena nassumi li ġabu konflitt kbir mal-kultura dominanti sqallija u taljana ta' dak iż-żmien Kattolika.
Ejn ngħidulek il-kultura taljana kella element qawwi lajku. Ftakar like fis-sens li ftakar li l-Knisja kienet kontra l-unifikazzjoni, kontra r-Risorġiment. Allura fil-kamp
letterarju
u artistiku ma kellekx biss il-kultura kattolika, il-kultura kattolika ovvjament kienet teżisti, imma minnaħa l-oħra kellek ħafna kurrenti lajċi. Fil-soċjetà italjana, ġifiri ma rridux naħsbu l-Italjana kienet Malta. Ġifiri lele ma kienitx. Ma kienitx anki l-fatt, per eżempju, li l-Istat Taljan, li l-Knisja Kattolika damma ma rrikonoxxiet.
L-Istat Taljan
sa 1929, li pratikament sa 70 sena wara li nħoloq l-Istat Taljan. Ġifiri biex inkompli fuq dak li qed ngħid. Ġifiri, issa din il-perplessita fuq l-assurd, fil-fuma tija Pascal hija espressa b'imiġġ partikolari, ir-rulett. Din hija storja ta' bniedem, biex ngħidu romanz fi ftit kliem, romanz ta' bniedem li jaħrab minn sitwazzjoni diffiċli familjari u jiddeċiedi li jmur Monte Carlo. U jila perrulet, u jirbaħ somma fenomenali.
The man who broke the bank at Monte Carlo.
Eżat, dako. Għabat jajt, issa nista mur l-ġamur għaddar, iġifjer, xista sajsan li għodan jirrispetta kullħat. Sa kem, jiftaħ il-gazzetta u jiskopra li sabuħ mejjet. Li, iġifjeri, ovvjament, kienem xaħt li suwiċi da ruħu, li kien fistata fanzat dekompozizjoni, u għazbuħu. U kulħadd identifikawh, inkluża l-mara tiegħu. Alright? U Mattia Pascal jiddeċiedi li ħalihom jaħsbu li hu mejjet u jibni ħajja ġdida għalih. Bħala osservatur fil-marġini tas-soċjetà. Sakemm eventwalment sal-aħħar tal- Tar romanz jinduna li nija xi ħaġa impossibbli għax imbagħad id-dibatija u l-pwini li għaddi minnhom jinduna żmien. Allora għaliex il-fum Mattia Pascal? Għaliex l-ewwel Mattia Pascal li nintaqgħu miegħu fil-bidu tar-rumanz dak iż-żgħa żuħ muħerrieħ li għandu tifela u tifel naħa l-oħra. Kif ikkumparat ta' kif narawh fl-aħħar tar-rumanz? Meta għadda minn dawk l-esperjenzi u l-viżjoni tal-ħajja tiegħu, tal-realtà tiegħu qed naraw qed inbidel il-ħin kollu, l-ewwel Mattia Pascal kien miet. U kien miet mhux fuq livell biss ta' plot għax ħasbuh mejjet, għax ħasbuh is-suċida ruħu, imma f'sens reali dak il-Mattia Pascal li ħarab mir-raħal tiegħu m'għandux jeżisti. Għaliex il-viżjoni tal-ħajja tiegħu tant ittrasformat ruħha, tant tbidlet. Li madux il-Mattia Pascal. Il-Mattia Pascal li kienu jafu huma miet. U anki u semmejna ir-rulett. Ir-rulett hija propju il-każo kif ngħidu bl-Ingliż, il-kombinazzjoni, il-fatt li inti qed tgħix. L-ispeċi bl-Ingliż, we are grouping our way
in
the darkness f'ħajjitna.
Fil-fatt naħseb.
Allora ir-rulett hija propju ċans.
L-eżistenzjalizmu bażikament tista' t-definiħ b'dak il-mod li jinti jgħataw, jgħatem, taħsebek, ma taħsebċek, għamiltek fl-ħal mill-ħar u għafsforsa kombinazzjoni.
U għed, jistaqsi u koll x-sens fiħ dan kollu. U għan kelli sem Mattija, u għasinifikattif, Mattija nafu l-apostlu li tala bixxorti. Għandek il-rulett, l-indija tal-rulett. Issa, dan il-relativizmu, f'rumanz ieħor, per eżempju. Biss ħalli nirreferi għal xogħol ieħor. Jiena semmejt il-fatt li aħna l-ħin kollu rridu nikkrew realtà ġdida wara li nkunu tħabatna u rriflettejna u għareqna biex nikkrew verżjoni ġdida tar-realtà. Jisal il-punt dik il-verżjoni rridu nkissruha u nibnu verżjoni ġdida. Għandu short story Pirandello jisima La Ġara. La Ġara hija l-istorja ta' bniedem, fil-fatt il-kelma ġara hija kelma sqallija meħuda mill-arbi. Ma mhux ma tfissirx ġarra, ġara sqallija kontenitur kbir fejn kienu jaħżnu żejt taż-żebbuġa. U din il-ġara, sida, tibda tinqasamlu. U jibat għal xi ħadd ieħor biex jibat għall-persuna biex isawwielu. U dan jidħol ġo fiha u jsawwiha. Wara ħafna ġifieri, wara ħafna xogħol, il-kreks li jkun fiha din il-ġara jsawwihom. Biex x'jiġri? Jiġri ma jkunx jista' joħroġ minnha. U biex joħroġ minnha, ikollu jkissira. U bat ovvjament għandek l-element komiku li jrid itellgħu l-qorti burramiz l-avukat se nagħmlu. Allura l-avukat jgħidu meta se tħalli hemm ġo dal-kotta dutur taż-żejt, speċi, allura xi rid jerġa' jkissru u jiena ħallassu l-flus. Ovvjament hija proprju tesprimi l-assurd. Ja, ftakru li...
Tfakkarni, dik tal-barmil, tal-ilma, li t-murant biex jissewi għandek bżon, il-ħabel, etc.
Kenem song.
Tfakkarni,
dik il-sahol, il-bucket. Sawa, imma fuq pjan simboliku, hija propju x-iġri l-bniedem. Li wara li kunt ħabat bl-esperienzi li kellu biex jikrea verżjoni, verità, jiskopri li wara kollox dik il-verità mhux se servi iktar, irid ikissira u jerġa' jibni oħra. Issa, dan ir-relativiżmu f'rumanz ieħor ta' Pirandello, Uno Nessuno Centomila, dan ir-relativiżmu jikkonċentraħ fuq il-personalità tal-bniedem. Mela, kif għadna meta kkotajna l-filosofu Pascal, il-bniedem mhuwiex l-istess. Qas għalih innifsu. Fis-sens li inti iktar ma tikber, iktar forsi tiskopri difetti fil-personalità tiegħek, tiddiżappunta lilek innifsek tagħmel ċertu affarijiet li taħseb li ma kontx kapaċi li tagħmilhom, allura aħna qed inbidlu il-viżjoni ta' min aħna u x'aħna kontinwament. Aħseb wara il-mod kif aħna kif ħadd ieħor iħares lejna. Issa it-titlu Uno Nessuno Centomila x'ifisser? Mela jiena fil-klassi meta nispjega lill-istudenti tiegħi nispjegajlhom dan il-mod. Ngħidu lhom mela jiena t-teacher fil-klassi u għandi 25 student quddiemi. Issa dal 25 student quddiemi, mela jien huwa jien. Alright? Mela uno. Se dew il-25 student se jħarsu b'mod differenti li jien minn jien, se jkollhom spektrum ta' min għandu simpatija li kom ma jaħmlekx. Ġifieri kulħadd għandu stampa tiegħu.
Perception.
Perċezzjoni differenti ta' minu s-sir. Li jiena ġifiri fil-klassi insir 25 persuna. Għalhekk dik iċ-100,000. Imma fuq kollox, dak il-25 persuna huma ħadd. F'dawk il-25 persuna, min ħadd, jiena nessunu, għax l-ebda wieħed minnhom ma jkorrispondi għal dak li jien. Jien. Sewa, u fil-rumanz Uno Nessuno Centomila, il-protagonista, jismu Vitangelo Moscarda, jibda jirrifletti fuq din, meta l-mara tagħmilu kumment u tagħmilu osservazzjoni, li għandhom nieħru m'għawx fuq naħa tal-lemin. Xi ħaġa li hu kien qatt manduna biha. U jibda jirrifletti fuq kif aħna il-personalizzata tal-bniedem fajnejn l-oħrajn maħniex dak li aħna verament.
Jew dak li aħna naħsbu li aħna.
Jew dak li aħna naħsbu li aħna. Issa dana il-ċirkustanzi tiegħu kien li kien bniedem ta' moneylender. Missieru kellu bank u kien jisla fil-flus. Brati ta' użura. Allora kellu fama ta' użurajju. Alright? Għal-mara tiegħu kien bniedem fidil. Baħnar. Fil-fat kienet kella l-pet name tiegħu u kienet titret taħta fidil. U fil-fatt waħda mill-osservazzjonijiet li għamel huwa din. Meta jien ngħid xi ħaġa lill-mara tiegħi, min qed jgħidilha? Għax hi tħares lejja. Mill-għaj ngħid ta' dak il-pupazz. Liħol qoti fl-immaġinazzjoni tagħha dak il-pupazz fidil, superfiċjali. Alright, li ma jagħmel xejn, li l-banka ħalleh f'idej il-manager u f'idej il-konsulent legali, u hu jagħmel il-dolċe vita, propju bniedem inutli, bniedem superfiċjali, bniedem żejjed. Sewwa, ej qed ħares lejja minn din l-lenti. Allura, meta jien ngħid xi ħaġa, mhix qed tifhimha fis-sens li qed ngħidilha jien, imma fis-sens li dan deficienti tar-raġel tagħha. Qed jgħidu. Allora aħna propjament x'għed qed nikkomunikaw bejnietna? X'inhi fejn tidħol il-komunikazzjoni? Għaliex aħna dejjem ngħidu x'hekk mhux x'tajt imma min jgħid. Jiġifieri il-piece ta' dak li qed tajt huwa min qed jgħidu. Issa jekk di dak id-diskors li jiena ngħidilha qed tipperċepih u qed tara ħaġġej minn dak il-pupu, daqsxejn ridikolu li joħolqot. Allora, x'qed tifhem mill-li qed ngħidilha jien? Probabbli qed tifhem il-kuntrarju ta' dak li qed ngħidilha jien. Mela, il-konklużjoni tal-ktieb hija propju il-bniedem kif isir bniedem. Il-konklużjoni hi din, il-kuxjenza u l-azzjoni dan il-karattru jiddeċiedi li jrid jagħti ġiedu kollu, jgħix ta' fqir u jannulla il-personalità tiegħu. Meta l-bniedem jannulla propju lilu nnifsu jisir xi ħadd. Hija kważi assurdità, hija kważi paradoss, imma hemmhekk propju l-bniedem.
U biex nagħlqu ġorġ fil-fatt qed niftakar fil-funeral ta' Pirandello. Meta huwa rid funeral kbir, ridhom jidfnu ħarwin ġo karettun u kien hemm ministru Taljan il qal Pirandello telqinna u sabtinna il-bib wiċċna.
Propju jirrifletti propju il-mentalità tiegħu propju li aħna qegħdin nexxu f'dinja tal-illużjoni. Wara il-Maja tal-Hindus.
U fuq dik it-tema nagħlqu il-kontribuzzjoni fuq Pirandello. George Henry, grazzi ħafna, Joe Kawkin ringrazzjak tal-kontribuzzjoni fil-programm Nobel Fizzi. Thank you.